Член Рады кардиналаў для дапамогі святому айцу ў кіраванні касцёлам кардынал Рэйнхард Маркс абараніў крытыку капіталізму папы Францішка. Яго словы не скіраваны супраць рынкавай эканомікі, напісаў кардынал у артыкуле, апублікаваным у апошнім выпуску нямецкага штотыднёвіка Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung. На яго думку, папа проста хоча нагадаць, што эканоміка павінна служыць агульнаму дабру, а не наадварот. У свеце існуе тэндэнцыя эканамізацыі ўсіх сфер жыцця, што прыводзіць да залежнасці рытму жыцця грамадства ад рэалізацыі інтарэсаў капіталу, напісаў кардынал Маркс і дадаў, дакладна гэта папа справядліва крытыкуе. Ён спаслаўся на дыскусіі вакол апостальскай адгартацыі Евангеліі Гаўдіум. Яе крытыкі абвінавачваюць папу ў аднабаковым бачанні капіталізму. Паводле іх меркавання, касцёл не прапануе ніякіх новых рашэнняў у барацьбе з беднасцю і толькі далівае алівы ў агонь прадузятасці да багатых. Гэта абвінавачванне з'яўляецца ілжывым, напісаў кардынал Маркс і падкрэсліў, касцёл толькі нагадвае, што матэрыяльныя даброты з'яўляюцца сродкам для дасягнення мэты, а не сэнсам нашага жыцця. Таму неўтаймаваны капіталізм таксама не павінен быць узорам для грамадства, таму што ён не звяртае ўвагі на лёс асобы слабых і бедных, лічыць іерарх. На яго думку, больш важна тое, што касцёл шукае сваё месца сярод бедных, не для таго, каб пацвердзіць свой статус, але шукаць новыя формы сацыяльнага і эканамічнага парадку. Мы бачым, што са светам штосьці не ў парадку, калі мы не спрабуем паглядзець на яго вачыма бедных, напісаў кардынал. Арцыбіскуп Мюнхенска-Фрайзенскі абараняе пазіцыю касцёла ў палітычных і сацыяльных пытаннях. Ён павінен у публічнай дыскусіі прадстаўляць свае аргументы і погляды, а ў абліччы сур'ёзнай крытыкі і апазіцыі не павінен сысці і замкнуцца выключна ў рэлігійнай сферы, напісаў кардынал Маркс, і прызнаўся, што часам яму не хапае голасу хрысціян, якія бяруць удзел у палітычным, сацыяльным і эканамічным жыцці. Дзе ёсць палітычныя партыі, асабліва тыя, якія лічаць сваім хрысціянскі вобраз чалавека, якія прытрымліваюцца гэтага і ўступаюць у сусветныя дэбаты, запытаўся ў завяршэнні кардынал Маркс, які належыць да папскай кансультацыйнай групы.